Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Nu pat apgāda neputns paspārnē klajā nācis dzejnieka Arta Ostupa jaunākais dzejas krājums – Patiesība. Šis ir piektais krājums dzejnieka karjerā, un šoreiz tajā klātesoši ir gan filozofi Mārtins Haidegars un Valters Benjamins, kā arī Naģa Bulanžē un Liana Langa. Saruna ar dzejnieku studijā jau pēc mirkļa.
Kultūras Rondo.
Ar mani Kultūras Rondo studijā šobrīd dzejnieks Artis Ostaps. Sveiks!
Sveiks!
Un patiesībā gribu tevi apsveikt.
Ar patiesību?
Ar tevis pašu patiesību, jā. Un ar jaunā dzejas krājuma nākšanu klajā. Vien 3 gadi ir apritējuši kopš tavu pēdējā veikuma. Tad šobrīd mēs marta mēnesī esam saņēmuši tavu jaunāko dzejas krājuma patiesību. Man godīgi jāsaka, lasot cauri, man tieši marts, kā atslēgvārds arī palicis ir pāri. Un ja man tā jāizsijā, tad man trīs atslēgvārdi izlasot tavu krājumu jaunāko. Heidegers, Marts un Liana Langa. Tāds sausais atlikums.
Jā, es tagad es strādāju, nu, kad liku kopā manuskriptu, veicu pēdējos labojumus, pēdējos dzejojus liku iekšā, tad es ar šausmām sapratu, ka Heidegeru esmu pieminējis vesels trīs reizes, visos trīs dzejojos. Kaut gan neesmu it kā nekāds īpašs Heidegeru filozofijas tāds adepts vai cienītājs, bet kaut kā tā sanāca, jā. Un Marts, jā, Marts, man ir iepriekšējā krājumā bija dzejols Marta Mākoņi, un arī šajā krājumā ir dzejols ar tādu pašu nosaukumu, kuru tāds pavisam maziņš dzejolītis, kur es sarakstīju neilgi pēc tā sauktā Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, jā, toreiz pirms tiem trim gadiem bija tā dīvaina tā noskaņa, ja, ka likās, ka tūlumā notiek kaut kas tik liels, ja, ka, nu, ka it kā par neko citu rīta nevar uzrakstīt tajā brīdī. Un kaut kādā ziņā man šobrīd ir līdzīgas sajūtas.
Mēs šeit nereti esam runājuši arī ar tulkotājiem, kas ukraiņu dzejoļus un dzejnieku tulko, un ar pašiem dzejniekiem, kā Ļubja Akimčuk, piemēram, kurai nu pat beidzot latviskais tulkojums ir Donbasa aprikozēm. Bet varbūt tad neturam to sveici zem pūra, varbūt tad es apmēram sapratu, tas ir šis jādzīvos, kur tu domāji.
Ja? Jā.
Un man vienmēr bijis jautājums tā realitātes refleksija dzejā, poēzijā. Kā tā atnāk? Ko nozīmē rakstīt dzejolu un ko nozīmē, ka viņš atnāk?
Nu jā, dzejols, protams, var atnākt ļoti dažādi un šajā grāmatā. Tomēr arī tas ir redzams. Runājot par realitāti vai par tādiem, nu, tādiem īstiem, tādiem lieliem satricinošiem notikumiem, tad uz tādiem es atsaucos samērā reti, jo man liekas, ka vienkārši man ir grūtāk to izdarīt. Ir citi dzejnieki, kuriem tas sanāk labāk. Varbūt runāt par kaut kādām īstām svarīgām norisēm sabiedrībā vai politikā vai nu, vispār pasaulē. Viņi kaut kā māk to labāk izdarīt. Man tas vienmēr tāds ļoti liels izaicinājums, kur es tā kā baidos uzņemties. Bet nu reizēm ir tādas situācijas, ka to arī nu, nevar nedarīt, liekas, ka kaut kā vajag pieskarties tām reālajām lietām. Bet nu, citkārt atkal dzejos sākas no kaut kā tāda ļoti, nu, tāda ļoti kaut kāda personīga motīva vai vispār pat kaut kāda valodas skanējuma, ja kaut kas ieskanas prātā, kaut kāds vārdu savienojums, kas liekas tāds skanīgs un gribētos tā kā attīstīt, kā tāda kā muzikāla tēma, ko gribētos attīstīt tālāk.
Un vai tā tev attīstījās Marta Mākoņa?
Nē, tur kaut kā sanāca, ka es tieši lasīju vienu grāmatu, kaut ko par vēsturi, tādu filozofisku lasīju. Tur bija tas Heidegera citāts, kur es arī ieliku kā epigrāfu šim dzejolim, kas latviski būtu.
Nē, nolas vāciski.
Vāciski ir vidi Wolken, die Wolken des Himmel sind, kā mākoņi ir mākoņi debesīs. Ja, kaut kas tāds. Man ļoti patīk, tas, man liekas, tas tik skaisti pateikt, es pat īsti nesapratu, ko viņš ar to domā, bet tad es domāju, nu jā, kā es varētu varbūt integrēt šo te frāzi un piešķirt tai kaut kādu savu nozīmi, tad man likās, jā, ka kaut kā tas arī ar to kara laiku tieši saskaņa, ka ka kaut kādas tādas pašsaprotamas lietas arī tiek izaicinātas kara laikā, vispār mainās kaut kā izpratni par lietām, gribas atgriezties pie kaut kādas tādas vienkāršības vienlaikus, ja, kaut kā aizbēgt no tās sarežģītās kara realitātes, un tādā kontekstā es izmantoju šo te frāzi, jā.
Nolasdzējo, lūdzu.
Marta Mākoņa. Epigrāfs Vidi Volken, Die Volken des Himmels sind, Martins Heideggers. Ne klusēt, ne ierunāties, viņi guļ ar akmeni rokā, un vējš šķirsta tiem sejas, degošas, grāmatas. Kaut kur žitomirā vai irpiņā, bet mēs pasargātie teiksim patiesību, lai mākoņi ir mākoņi debesīs.
Tieši tie mākoņi tajās debesīs arī. Kam es pievērsu uzmanību, ka krājuma redaktors ir tavs ciņbiedrs Raimunds Ķirķis. Un kā tas ir, ka tev tik labi zināms cilvēks rediģē tavu tekstu un nāk talkā? Vai nebūtu, vai tur nav risks kāds?
Nu, kaut kāds jau ir, nu var sastrīdēties ar draugu sanāk, vai kā, bet nu, tā par laimi nenotika. Tiesa arī manām iepriekšējām grāmatām bija draugs redaktors Kārlis Vērdiņš, un šai grāmatai es gribēju citu redaktoru, nevis tāpēc, ka Kārlis Vērdiņš būs slikts redaktors, bet man kaut kā gribējās pamainīt, kaut kā iziet no tās, varbūt tās rutīnas savā ziņā ārā un pastīties, ko kāds vēl cits cilvēks domā par maniem tekstiem un kā tos varbūt pat varētu uzlabot. Un Raimonds tādā ziņā bija ļoti labs redaktors, viņš tiešām iedziļinājās niansēs un piedāvāja ļoti vērtīgus komentārus un pat arī labojumus. Viņš arī jaunāks par mani ir, kas arī, protams, tā.
Interesanti. Starp citu runājot par jaunāks vecāks par šiem iedzieniem, patiesību pats pirmais dzejolis ir šis pašportrets pēc 30 un tā... Es par to esmu daudz domājis, godīgi sakot, ko tad tie gadu skaitļi vai gadu desmiti mums pasaka? Mēs zinām tādu iedzinu kā jaunības kults, un tad atkal ir šis te, nu, kaut kādi tie vecuma cenzi, ja, un
tur... Vai priekštet
par... Vai priekštet, jā, tur internets mums dikti palīdz ar to, kas ir vecs un kas ir jauns. Kā tev tāpa šis portets, jo tev jau ir stipriais 30, ja tā drīkst teikt?
Jā, nu, 37 drīz būs... Es īstenmāt to nosaukumu uztveru kā tādu, varbūt pat joku vai tādu, nu, ne provokāciju, bet tādu. Es viņu tā ar smīnu pasniedzu drīzāk, jo, nu, viņš izklausās šausmīgi nopietni, nu, protams, ka es to nedomāju tik nopietni. Un, bet man liekas, ka tas, kas man vispār, tas, kas raksturīgs manai dzējai, ir, ka man patīk, tā teikt, mērīt laiku dzējā, man ļoti patīk... Nu, kaut kā domāt par laiku, teiksim, kas ir noticis, kas notiek tagad, vai kā tā tagadne ir saistīta ar pagātni. Un, nu, tādas sarežģītas laika attiecības man patīk risināt un kaut kādas, varbūt, robežas arī ieviest. Nu, tāpēc tāds mākslīgs, ja nu nav tā, ka cilvēks, kuram ir 29 gadu un kuram ir 32, varbūt ļoti atšķirtos, ja, tas tad mākslīgi varbūt tā robeža, bet reizēm tās mākslīgās robežas viņas arī, nu, kaut kā atrais iztēli un iedot kaut kā tādu rāmi, kurā tu vari rakstīt.
Tas ļoti līdzīgi, kā jā, es vienmēr esmu fascinējies tā iekšējā par rezultātiem bobslejā, ja, ka pirmo no otrās vietas atšķir 0,0002 sekundes, vai arī mums ļoti labi zināmā nu, komercijas metoda, ja, ka 9,99, protams, ir lētāk nekā 10,02. Un tajā brīdī tad tavs salīdzinājums ar 29 un 31, jā, nu kurš tad ir jaunietis un kurš tad ir jau tas vecūksnis, kurš ir ieradies pēc ballītes salīkušu muguriņu. Nu, šodien jau šis man šeit ir ļoti labs piemērs.
Pašportrets pēc 30. Uzlūkot sevi spogulī, apsvarot katru gaismas kaprīzi, sastingt puspagriezienā, kaut ģeometrija mainīsies līdz ar nākamo istabu, vēlāk mīlējoties sastiept kāju, krakšķēt tumsākā vestāvu plecīgiem televizoram, uzmosties no vainas apziņas vai kaimiņu strīdiem, izdzert rīta kafiju un aizmigt, spītējot kapitālismam vai prekariāta ticība grūtsirdības klusajam dumpim, sakārtot tabletes kastītē, neatbildēt uz ēpastiem, vilkt bērnus ragavās zem melnajām zaru debesīm, krist sniegā kā eņģelim. Es arī varu varbūt nedaudz pakomentēt, jā, ka es... It kā es pirms tam minēju, ka tās robežas, laika robežas, ko mēs nosakām, bieži vien ir mākslīgs, bet nu, arī kaut kas tomēr ir arī tajās paties, ja, ka es pieminu tādas atsevišķas reālijas, par kurām es tiešām vairāk domāju pēc, nu, pēc 30, ja, kad cilvēks sāk, teiksim, tur spogulī vērot savu, vai tur nav kaut kāda krunciņa vai kaut kāds sirms mats, ja, un tad... nezinu, varbūt sāk vairāk tabletes dzert un tam līdzīgi.
Te vēl ir tā fāze, ka tas samierniecisks nav sācis elsot.
Nu, jā, ne, es īstenībā ļoti, ļoti labi jūtos šajā vecumā, jo kaut kā ir, nezinu, nejūtos vecs, bet arī ir kaut, tomēr kaut kāda pieredze uzkrāt, ko var izmantot. Ir enerģija vēl to pieredzi izmantot. Tas arī palīdz rakstīšanā.
Tas sasaucas rokrokā arī atgriežoties pie tā, ko ir arī par tavu krājumu teicis redaktors Raimunds Ķirķis, arī dzienīgs, ka tev ir izdevies tā kā atsvešanā to lirisko es pēdiņās no tevis pašas subjektivitātes un padarīt to par daļu šajā tekstā no apkārtnes un tās ikdienišķās materialitātes, kas man savukārt atsauc atmiņā, mums bija tāda saruna reize ar Andru Manfeldi, viņa teica, ka viņai īstie dzejoļi esot sākuši nākt, ka viņa nerakstīja par sevi. Bet vai tad var nerakstīt par sevi, vai tad var abstrahēties, vai tad var sevi nolikt kaut kur prom?
Nu, pilnībā jau nevar. Tur drīzāk ir tādas gradācijas, ja, vai tu esi tuvāk sev, vai tuvāk, nezinu, kaut kam, kas neesi tu. Tā ir tāda navigēšana nemitīga. Bet tas, ko Raimans saka, jā, nu, laikam tas ir raksturīgs ne tikai šim manam krājumam, bet arī iepriekšējiem, ka es cenšos vienlaiks būt, jā, personisks atklāts šajā grāmatā patiesībā vairāk nekā iepriekšējās, diezgan apzināti es centos rakstīt kaut kā vēl personiskāk, vēl atklātāk, bet nu, tomēr man liekas, ka šī te personīgā pieredze, viņa iegūst kaut kādu citu dziļumu, varbūt citu vērienu un citu tādu niansētību, ka tu viņu kaut kā mēģini atspoguļot kaut kādā ārējā realitātē, ja, ka tu nevis paliec tajā savā nezinu, dvēselē, prātā, iekšā, ieslēgts, bet ka tu mēģini parādīt, kā tu tā kā esi attiecībās ar vai citiem cilvēkiem vai ar kaut kādām materiālām realitātēm. Līdz, ka tad tā literatūra kļūst, nu, cerams par tādu labu literatūru. Nu, vismaz tas vienmēr ir bijis tas mans priekšets. Kaut kā man tas, jā, tā ir izveidojies, ka arī, kad es baudu jebkādu citu mākslas veidu, vai tā būtu, nezinu, tur vizuālā māksla vai kino vai teātris, man vienmēr interesē, vai, teiksim, vairāk uzrunā tie gadījumi, ka cilvēks reizē izpauš savus emocijas, bet viņas mēģina arī kaut kā, viņam kaut kādu formu piešķirt. Un tas man pat kaut kā vairāk aizkustiņa, ja, ka tā cīņa, ja, ka cilvēks, ka viņam ir šī ta kaut kāda spēcīgā reakcija, spēcīgais pārzīmes, bet ka viņš prot viņu kaut kā kontrolēt un parādīt citam cilvēkam, nu, skaistā veidā, piemēram, vai kaut kādā sakārā.
Vai sajūtamā veidā, es drīzāk šeit teiktu, sajūtamā, ka...
Jo tāds vienkārši kliedziens, ja, man atbaida, tāda klāja emocionalitāte, jebkurā mākslas
veidā. Bet kam tas ir raksturīgi jauniem dzīvniekiem, vai?
Nu jā, nu, vai ne jauniem dzīvniekiem, visādiem dzīvniekiem. Es atceros, es biju vienā festivāla ārzemēs, kur viens indiešu dzejnieks uzstājās ar dzejoli par holokaustu. Un tas bija briesmīgs dzejols, viņš bija briesmīgs slikts. Viņš bija briesmīgs slikts tāpēc, ka viņā bija visas iespējamās klišēs, nu tur, nezinu, līķu kaudzes, tur pēlne, nu visas iespējamās. Man likās, tas tieši vispār man neaizkustina. Tas neuzrunā vispār man, tas neliek man vispār domāt par kaut kādu to sāpīgo realitāti. Man vienkārši atbaida tas. Jā, varbūt tur kaut kāds paradoks ir, es nezinu.
Kā tu risini tās attiecības ar valodu, jo var lietot šos te, kā tu saka, līķu kaudzi, šos te tiešos apzīmējumus un var jau nu, citos vēl tādos, nu, tādās citās valodas kaskādēs aiziet, nu, kā tu viņu sajūti, tev tās valodas dziļuma nozīmju, tās kaskādas pašas pavarās, vai tu dekonstruē teorētiski valodas formas kādas, nu, kad dziļākumu metonīmu izplīvu tur uzmest kaut kādiem tādiem slāņiem, jo tev tomēr ir, tava izglītība to noteikti atļauj, jo, nu, tā ķirurģiski pieiet valodai.
Atļauj, bet pašā rakstīšanas procesā tas drīzāk būtu traucēklis. Tās, nu, protams, tās zināšanas, kas ir iegūtas lasot literatūru vai rakstot par literatūru, sarunājoties par literatūru, arī reizēm tulkojot literatūru, rediģējot citu cilvēku literatūru. Ja, protams, ka tās visas zināšanas viņas akumulējas un nodara arī rakstīšanas procesā, bet viņas kaut kā tā kā paliek pakausī drīzāk, kad es rakstu. Un es kaut kā intuitīvi vairāk vados un pēc kaut kādas, nu, tā kā, jā, gaumes, kuru man pat ir grūti tā definēt. Bet, tiksim, pēc tam, kad tu jau rediģē dzējo, ja, tad jau sākās varbūt tāds apzinātāks darbs ar valodu, ka jā, es tur, piemēram, pamanu, nā, nu, šitien es uzrakstīju tā, nu, īstenībā tur, nezinu, nezinu, tur vērdiņš jau bija uzrakstījis kaut ko līdzīgu un vēl labāk, ja, man tur kaut kā jāpielabojas, nevaru tā tur. Bet tas arī vienmēr ir tāds, nu, tāds slidens jautājums, jo varbūt es redzu, ja, to, ka šī mana rinda pārāk atgādina citu autoru rindu, piemēram, es pēc, kad neies lasītājs, to nekad nepamanīs.
Jā, nu, kā ir ar to dzeju dzejniekiem un dzeju dzejaspēc?
Nu, jā, nu, faktiski jau ir tā, ka ir gan tāda, gan tāda. Man ir ļoti tāds, es gribētu cerēt, ka man ir tāds demokrātisks skatījums uz literatūru vispār, ka es varu pieņemt dažādus rakstības veidus, dažādas autora arī motivācijas, ja vien viņi tos savus, ja vien viņi paši uzstāda savu kaut kādus noteikumus, un paši tos, nu, tos noteikumus arī kaut kā cenšas, nu, ievērot, vai, ja, ka tur ir...
Kaut arī postmodernajā, kaut arī ir tāds iedzins baltais pants, jā.
Nu, jā, nu, piemēram, jā, nu, pat ja tu, es arī nu, rakstu tā sauktajā brīvajā vai baltajā pantā, un tur arī saistībā ar to ir sabiedrībā un pat... Rakstnieku vidū pastāv dažādi tādi aizspriedumi, ja, nu, ka tas ir, ka tā vispār nav dzēja vai ka tā ir mazāk vērtīga dzēja un tā, bet, nu, es domāju, ka tomēr 21. Gadsimtā tu var izvēlēties jebkādu rakstīšanas veidu un citi jau tur ir kaut ko sasnieguši pirms tevis un tu var mācīties no citiem un tu var iet arī kaut kādu solīt tālāk, ja. Man liekas, tāds hierarhijas skatījums uz literatūru vispār nav veselīgs, man liekas, tam literatūras procesam. Tad, nu, ja mēs tiešām kaut kā noteikti tādus stingus kritērijus, nu, tur, kā piemēram Liāna Langi darījusi savās slējās, ja, ka, nu, tagad jāraksta stingrā ritmā ar atskaņām, citādāk tā nav laba dzēja vispār, vai tā vispār pat nav dzēja. Nu, man liekas, tas vienkārši neatbilst faktiskajā realitātēs, neatbilst īstam literārajam procesam un uzliekot šādus tie ierobežojumus savā literatūras uzturē, mēs arī ļoti daudz ko varam vērtīgi palaist vienkārši garām.
Nu, es ļoti labprāt gribētu, lai arī klausītājs dzird to dzejoli.
Vīzija. Gara acīm redzu, kā Dagdā vai Maspisānos, kad roboti jau iznīcinājuši latviešus Tumsā un Lietū dūts milzīgs datu centrs. Tur mākslīgais intelekts angļu valodā, bez ritma un atskaņām sacer savu dzēju, starp serveriem neganti vaidēdams, klīst Liānas Langas spoks. Protams, es, nu, tur varu polemizēt tādos estētiskos priekšstatos ar Liānu Langu, bet, nu, ir arī jautājumi, kur es viņai, protams, piekrītu, nu, ka tur ka mums vajadzētu vairāk rūpēties par latviešu valodas vietu sabiedrībā un tam līdzīgi. Tā ir taisnība, jā. Un šis tā kaut kāds satraukums par latviešu valodas turpmāko likteni, protams, arī saprotams, nu, ņemot vērā mūsu demografisko situāciju, man arī reizēm sanāk aizdomāties, nu, vai nebūs tā, ka pēc 20 gadiem, ja es vēl turpināšu rakstīt dzēju, ka man to lasītāji būs krietni mazāk nekā tagad, un kāds varētu mainīt manu manu dzīvi un arī plašāk, nu, nezinu, vispār kaut kādu literatūras patēriņam, man nepatīkšas vārdu.
Literatūras patēriņam, ļoti bīstams vārdu savienojums. Bet arī, piedod, jā, nu, pirmajiem trīs dzejoļiem, kurus tu šodien nolasīji, es tā kā uzspiedu savu viedokli, kuru tu vēlētos tagad sarunas izskaņā nolasīt
šeit. Vienu?
Nu, jā, vienu. Tā, lai klausītājiem un lasītājiem paliek arī pašam vēl tā brīvā telpa, kad pēc tava jaunā dzējas krājuma viņi paši dosies uz grāmatnīcām un bibliotēkām.
Nu, labi, es nolasīšu dzējoli, kas, es domāju, maniem draugiem, kolēģiem, kas man pazīst, liksies viss pašsaprotamākā izvēle. Un tas ir dzējols Beņamins Rīgā. Tie, kas zina, tie zina, ka vācu filozofs Valters Beņamins man ir ļoti tūs autors, un viņam arī ir zināms saistība ar Latviju, jo viņš vairākus gadus aplidoja, var teikt, latviešu teātra režisori Asju Lācis, un arī 25. Gada novembrī viesojās Rīgā, kur viņš negaidīti ieradās, lai pārsteigtu Asju, un nu, tad arī kaut kā viņai romantiski tuvotos cenams un tā. Bet, nu, tas, protams, izvērtās par neveiksmi, un Beņamins lielāko daļu šī te novembra mēneša pavadīja viens pats tulkojot melanholisko prustu, pats kļūstot vēl melanholiskāks un arī viens pats staigājot apkārt par Rīgu. Un tad es, jā, jau ilgi, es patiesībā vairākus gadus domāju, ka man vajadzētu kaut ko uzrakstīt par to tā literārā formā, un tad es to beidzot izdarīju. Balstoties, sap citu, arī rūpīgā izpētē, es lasīju pašu Beņamina tekstus un citu pētnieku tekstus, lai saprastu, kā tad viņš tajā Rīgā jutās un ko tad viņš tur darīja. Beņamins Rīgā. Novembris. Nav sliktāka mēneša, kad pārsteigt sievieti. Klīst pa ielām, ala Baudelaire, meklējot viņas skatienu. Tam ir deglis, bet viņš pats izrādās munīcijas noliktava. Cerības izbirs zemē, kā tovas ar Mandels kaprī bodītē. Atliek tulkot prustu, manuskripts zudis, sūtīt vēstules. Valter atvaino, es šausmīgi steidzos, Asja ir skarba, tomēr aicinu uz izrādi, par kuri interesējas arī policija. Strādnieku pūls ielaužas zālē, viņš uzlec uz palodzes, kautriegā kritiķa cepura ir samīcīta, apkaklīta, norauta. Revolucionārā teātra teorija piepeši pārvēršas praksē. Starp tirgus būdiņām viņš redz nāvīgi sērīgus namus, tik augstus kā sieviete, pēc kuras siltuma viņš ilgojas. Nav ziņu par viņa aizbraukšanu, taču vēlāk Maskavā viņš ar koferi klēpī raudot dosies uz staciju. Tā pilsēta varbūt atkārto pilsētu, kad vēsturi raksta zaudētāji.
Paldies, Arti, un klausītājiem vēlreiz atgādinu savu dzeju no jaunākā dzejas krājuma patiesība lasīt dzejnieks Artis Ostaps. Paldies tev!
Paldies!